Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Valsts prezidents Egils Levičs šodien tiksies ar Saeimas frakciju pārstāvjiem, lai runātu par Satversmes 81. Pānta atjaunošanu, kas no pamatlikuma tika izslēgts pirms vairāk nekā 10 gadiem, noteica, ka laikā starp Saeimas sesijām ministru kabinetam ir tiesības, ja neatliekama vajadzība to prasa izdot noteikumus, kuriem ir likuma spēks. No šīs Satversmes pānta atteicās, jo tika secināts, ka valdība to lieto nepamatoti bieži. Levičs un ministru prezidents Krišjāns Kariņš iepriekš ir pauduši viedokli, ka 81. Pānta atjaunošana Satversmē mūsdienīgā demokrātiskajai valstī atbilstošo redakcijā būtu svarīga efektīvākai lēmumu pieņemšanai ārkārtas gadījumos. Līdšanējā Latvijas vēstniece Lielbritānijā Baiba Braža šodien stāsies NATO ģenerālsekretāra vietnieces amatā, līdz ar to Braža beigs pildīt Latvijas vēstnieces pienākums apvienotajā karalistē, ko darīja kopš 2016. Gada. Šodien notiks Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sporta apakškomisijas sēde, kurā plānots runāt par COVID-19 krīzes radītajiem zaudējumiem sporta nozarē. COVID-19 dēļ pasaulē un arī Latvijā būtiski ierobežota sporta pasākumu noris uz vēlāku laiku pārceļot virkni starptautisko sacensību. Tostarp uz nākamo gadu pārceļot šovasar plānotās vasaras olimpiskās spēles. Šodien Rīgas krematorijā notiks atvadīšanās no leģendārās čēpmetēja Jāņa Lūža. Atvadīšanās no sporta lielmeistara notiks 15:00 nojumē pie ēkas izejas uz Raiņa kapu pusi. Izvadīšanās ceremonija notiks ārtelpās, strikti ievērojot visus distancēšanās nosacījumus. Viens no labākajiem 20. Gadsimta čēpmetējiem pasaulē Lūzis mūžību aizgāja trešdien 80 gadu vecumā. 1968. Gada olimpiskais čempions ilgstoši cīnījās ar slimību. Lūzis ir 4 olimpisko spēļu dalībnieks un 3 olimpisko medaļu – zelta, sudraba un bronzas ieguvējs. Un nu par laikapstākļiem. Iepriekš neprognozēta nokrišņa zona sasniegusi Latgalu un Sēli un tā var atnest lietu arī daļai Vidzemes. Citvieta Latvijā dienas gaitā veidosies gubu mākoņi, lielākie no tiem vietām izraisīs īslaicīgu lietu. Valsts austrumu pusē laiks pārsvarā būs apmācies saulēnākā diena Kurzemē, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa austrumu ziemeļvējš, gaisa temperatūra +10, +18 grādi. Ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.